Хэнвэ нь бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao.
Eksodosy na fahafahana.
Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa mbola manohy ny famakinany bokin'ny Eksodosy isika. Ary amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fizarana fahatelo farany hoe Israely tany an-tendrombohitra Sinay, ny nandraisana ny lalàna sy ny nanaovan'ny tabernakely. Eksodosy toko fahasembiny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahefapolo andinin'ny fahavalo ampitelopolo. Anio isika dia hanoy izany amin'ny Eksodosy toko fahatelo ampitelopolo. Eksodosy toko fahatelo ampitelopolo. Mitohy indray ny dian'i Israely. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy hoe, mandehana miakatra hiala aty ianao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe, ny taranakao no homeko azy. Ary haniraka anjely aho hitarika anao eo aloha, ka ho roavy ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita, de ho any amin'izay tany tondra dronono sy tantely. Nefa tsy hiara-miakatra aminao aho, satria olona mahafiatoka ianao, fandrao andringana anao eny an-dalana aho. Ary rehefa reny olona zany teny mampahory zany, de nahanjo rehetra izy ka tsy nisy olona niravaka intsony. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, ianareo dia olona mahafiatoka, koa raha hiara-miakatra aminao aho, na dia indray mpimaso aza dia handringana anao aho. Koa ankehitriny, esory ny firavaka ao hiala aminao, mba ho fantatro izay hataoko aminao. Ary ny zanak'Israely dia nanala ny firavany hatreo an-tendrombohitra Horeba. Naorin'ny Mosesy any ivelan'ny toby ny tranon'ilay fiaonana. Ary fanaon'i Mosesy ny maka ny laika manorina azy eo ivelan'ny toby lavidavitra, ary ny anarany dia nataony hoe ny tranon'ilay fiaonana. Ary izay rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka ho eny amin'ny tranon'ilay fiaonana izay teo ivelan'ny toby. Ary raha nivoaka ho eo amin'ny lay Mosesy dia nitsangana ny olona rehetra, ka samy nijanona teo anolohan'ny varavaran'ny lay ny avy, dia nitazana ny Mosesy mandra-pahatongany ao amin'ny lay. Ary raha niditra tao amin'n'ilay Mosesy dia nidina ny andry rahona ka nijanona teo anolohan'ny varavaran'ilay, ary Jehovah dia niresaka tamin'ny Mosesy. Ary hitany olona rehetra ny andry rahona nijanona teo anolohan'ny varavaran'ilay, dia nitsangana ny olona rehetra ka samy niankohoka teo anolohan'ny varavaran'ilay ny avy. Ary Jehovah niteny ny fanaritra tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ary niverina nankeo amin'ny toby izy, fa ny mpanompony dia Josoa Zatovo zanak'Nona tsy niala tamin'n'ilay. Fitalahoan'i Mosesy sy valitenin'Andriamanitra. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, indry fa ianao milaza amiko hoe ento miakatra ity fireneny ity, ary ianao tsy mbola nampahafantatra ahy izay hirahinao hiaraka amiko, kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho, ary efa nahita fiteo imasoko koa ianao. Koa ankehitriny, raha nahita fiteo imasonao aho dia mpahafantari ny lalanao hahalalako anao mba hahitako fitia eo imasonao, ary hevery fa olonao ity firenena ity. De hoy izy, nitavako no handeha dia hanome anao fitsaharana aho. Fa hoy Mosesy taminy, raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondrana hiakatra hiala aty, fa inona nefa no hahafantarana fa nahita fiteo imasonao zaho sy ny olonao? Moa tsy amin'ny handehananao miaraka aminay va? dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany zahay dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, izao zavatra nilazainao izao dia hatao kokoa, fa nahita fiteo imasoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Mosesy nitady fijery vaovao ho any asany vaovao. Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary hoy Mosesy, mba hampahitao ny voninahitrao aho, fa hoy kosa Jehovah, izaho hampandali ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary hoy koa izy, tsy mahazo mahita ny tavako ianao, fa tsy misy olona mahita ahy ka ho velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako, dia hijanona eo ambonin'ny harambato ianao, koa raha mandalo ny voninahitro dia hataoko eo atsefaky ny harambato ianao, ka ho saronako ny tanako ianao mandra-pandaliko. Dia hanahitra ny tanako aho ka hahita ny voko ianao, fa ny tavako tsy ho hita. Eksodosy toko fa efatra amby telopolo. Mosesy namboatra vato fisaka vaovao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia hosoratako amin'ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin'ilay vato fisaka teo izay nivakivakinao. Ary aoka hivonina ianao mandra-pahamaraina, dia miakara raha maraina ho amin'ny tendrombohitra Sinay, ka mitsangana eo anatrehako ao atampon'ny tendrombohitra. Ary aoka tsy hisy olona hiakatra afa-tsy ianao, ary aoka tsy hisy olona ho hita eny amin'ny tendrombohitra Sinay rehetra. Ary ny ondry amanosik'io sy ny omby dia aoka tsy hisy andrasana eny akaikin'izany tendrombohitra izany. Dia nanamboatra vato fisaka roa tahaka ilay teo Mosesy, ary ny fomaraina koa izy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra Sinay araka izay nanontian'i Jehovah azy, ary nentiny teny an-tanany ny vato fisaka roa. Ilay fijery vaovao tao amin'ny Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary Jehovah nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy, dia nanonona ny anaran'i Jehovah. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe, Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharipo sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona rivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afo sy ny zafy ndoalika. Ary Mosesy dia niondrika faingana tamin'ny tany ka niankohoka, dia hoy izy, Tompo ô, raha mba mahita fity eo imasinao aho, aoka ianao Tompo ô handeha ao afovoanay, fa firenena mafy atoka izy, ka mamela ny helokay sy ny fahotanay ary raisy holovanao zahay. Ilay fiantso vaovao. Ary hoy izy, indro manao fanekena aho ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no hanaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra. Ary ny olona rehetra izay hitoeranao dia hahita ny asan'i Jehovah, fa mahatahotra izay zavatra efa hataoko amin'ny fiombako anao. Tandremo izay andidiko anao anio, indro efa horoahiko hiala eo anatrehanao ny Amorita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita. Koa mitandrema fa ndrao hanao fanekena amin'ny mponina eo amin'ny tany izay haleanao ianao ka ho fandry teo afovoanao izany. Fa raha vao ny alitarany ary torotoroy ny tsangambato-tsampiny ary jinizao ny aserahany. Fa tsy iankohoka eo anatrehan'izay andriamanitra afy ianao, fa Jehovah dia sarimpiaro no anarany, satria andriamanitra sarimpiaro izy. Ka ndrao ianao hanao fanekena mponina eo amin'ny tany ka hijangajanga hanaraka ny andriamaniny sy hamony zavatra hatao fanatitra ho an'ny andriamaniny izy, ary hasainy ianao ka hihinana amin'ny fanatiny. Ary andrao koa haka amin'ny zanany vavy ho vadiny zanakao lahy ianao, ary hijangajanga hanaraka ny andriamaniny ny zanany vavy ka hampandeha ny zanakao lahy hijangajanga hanaraka ny andriamaniny. Aza manao andriamanitra nidina ho anao. Ampirisina indray ny vahoaka hitandrina ireo andro firavoravona sy ny andro sabata. Tandremo ny andro firavoravona dia ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira araka izay nandidiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Abiba, fa tamin'ny volana Abiba no nivoahanao avy tany Egipta. izay voaloateraka rehetra no ahy dia nilahy amin'ny voaloateraka ny bibinao naomby nao andriy manosy. Fa ny voaloateraka ny briky kosa dia hosoloanao zanak'ondry, ary raha tsy hanolo azy ianao dia ho filahinao ny vozony. Ary ny lahy mato rehetra amin'ny zanakao dia havotanao, ary aoka tsy hisisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Enemana no hiasanao, fa amin'ny andro fahafito dia hitsahatra ianao. Na dia mitaom-pamafazana sy amin'nytaom-pijinjana aza dia hitsahatra ihany ianao. Ary tandremo ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro amin'ny fanaterana ny voalombokatra raha mijinja ny varitra itika sy ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana amin'ny fijingerenany taona. Intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho eo anatrehan'i Jehovah Tompo, Andriamanitry ny Israely. Fa androka firenena eo alohanao aho ka hanitatra ny faritaninao, ary tsy hisy olona haniry ny taninao raha miakatra iseho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao intelo isan-keritaona ianao. Aza manatitra ny rany zavatra vonoina hatao fanatitra ho ahy ianao raha mbola misy masirasira ao aminao, ary aza vela ho tramaraina ny zavatra vonoina hatao fanatitra ho ahy amin'ny andro firavoravona amin'ny Paska. Ny santatra ny voalohambokatry ny taninao dia haterinao ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny ronono ny reniny. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, soraty ireo tenyireo, fa araka ireo tenyireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Dia teo amin'i Jehovah 70 andro sy 70 alina izy sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary nosoratan'i Jehovah tamin'ny vato fisaka ny teniny fanekena dia nidito 10. Mamirapiratra ny tavan'i Mosesy. Ary Mosesy nidina avy tao an-tendrombohitra Sinay, ary teny an-tanany ny vato roa izay nisy ny vavolombelona tamin'izy nidina avy tao an-tendrombohitra, ary tsy fantany ho namirapiratra ny hoditry ny tavany noho ny nitenenany taminy. Ary no nitany Aaronna sy ny zanak'Israely rehetra Mosesy, ka indro namirapiratra ny oditry ny tavany dia natahotra azy izy. Ary Mosesy niantso azy dia niverina Aaronna sy ny lohan'ny fiangonana rehetra ho eo aminy. Ary Mosesy niteny taminy, ary rehefa afaka izany dia nanakaiky koa ny zanak'Israely rehetra. Ary Mosesy nandidy azy araka izay rehetra nilazain'i Jehovah taminy tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary rehefa vita ny teny nataony Mosesy taminy dia nasiany fisalibonana ny tavany. Ary raha niditra teo anatrehan'i Jehovah Mosesy hiteny aminy dia nanaisitra ny fisalibonana izy mandra-pivoakany. Dia nivoaka izy ka nilaza tamin'ny zanak'Israely izay efa nandidiana azy. Ary hitany zanak'Israely ny tavany Mosesy, fa indro namirapiratra ny oditry ny tavany, dia nasarin'i Mosesy ny tavany indray ny fisalibonana mandra-pidiny hiteny aminy indray. Eksôdôsy toko fahadimy amby telopolo. Ampirisihiny indray ny vahoaka hitandrina ny andro sabata. Ary misesy namory ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka nanao taminy hoe, izao ny teny nandidiny Jehovah hatao, enemana no hanaovanao raharaha, fa ny andro fahafito ho masina aminareo dia tena andro fitsaharana ho an'i Jehovah. Izay rehetra manao raharaha amin'izany dia hatao maty. Aza mampirehitra hafa amin'ny andro sabata any amin'izay rehetra hitoeranareo. Fanatitra hamboarana ny tabernakely. Ary Mosesy ny teny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe, izao ny teny izay nandidiany Jehovah, manala ao aminareo fanatitra ho an'i Jehovah. Izay rehetra ampirisihiny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah, dia volamena sy volafotsy sy varahina, ary manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika, ary volonosy sy hoditrondro lahy efa nomenaina sy hoditakasy ary hazo akasia, sy diloilo hatao fanazavana sy zava-manitra ho amin'ny diloilo fanosorana sy hoditika azo manompofona, ary vato berila sy vato halatsaka tranotranony ho amin'ny efoda sy ho amin'ny saritratra. Ary aoka ny hendry rehetra eo aminareo ho avy ka hanao izay rehetra nandidiany Jehovah, dia ny tabernakely sy ny lainy sy ny firakony sy ny farangony sy ny zanakazony sy ny barany sy ny andriny sy ny faladiany, ary ny fiara sy ny baony sy rakotra fanaovam-panavotana sy ny efitra lamba fanakonana, ary ny latabatra sy ny baony mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny mofo aseho, ary ny fanaovanjiro ho fanazavana mba amin'ny fanaka momba azy, ary ny lela fanaovanjirony sy ny diloilo hatao fanazavana, ary ny alitara fandoroana didika azo manitra sy ny baony, ary ny diloilo fanosorana sy ny didika azo manompofona, ary ny varavarana lamba ho eo amin'ny varavaran'ny tabernakely, ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana sy ny harato varahina ho eo aminy sy ny baony, ary ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fefy lamba ho amin'ny kianja sy ny tsangatsangany sy ny faladiany sy ny vavahady lamba ho eo amin'ny vavahadin'ny kianja, ary ny tsimatry ny tabernakely sy ny tsimatry ny kianja sy ny kofehiny, ary ny fitafiana makarakara hoentiny manao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny fitafiana masina ho an'ny aronina mpisorona, ary ny fitafiany zanany hoentiny misorona. Dia niala teo anatrehan'i Mosesy ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary samy nanatony izy, dia izay rehetra nampazotoany fony ary izay rehetra nampirisihiny fanahiny, ka nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah hanaovana an-tranoilay fionana sy ny fanompoana rehetra momba azy ary ny fitafiana masina. Dia nanatona ny lehilahy mba amin'ny vehivavy rehetra izay nampirisihiny fony, ka nitondra fisisika sy kavina sy peratra sy voa volamena, dia izay firavaka volamena samihafa rehetra, dia ny olona rehetra izay efa nanatitra volamena ho fanatitra ho an'i Jehovah. Ary ny olona rehetra izay nanana manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volonosy sy hoditrondro lahy efa nomenaina ary hoditakasy dia nitondra azy. Izay rehetra nanatitra fanatitra volafotsy sy varahina dia nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah. Ary izay rehetra nanana hazo akasia hanaovana zavatra ho amin'ny fanompoana dia nitondra azy. Ary ny vehivavy rehetra izay hendry dia namoly tamin'ny tanany ka nitondra izay nofolesiny, dia ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongony fotsy madinika. Ary ny vehivavy rehetra izay nampazotoany fony tamin'ny fahendrena dia namoly ny volonosy. Ary ny loholona nitondra ny vato berila sy ny vato halatsaka tranotranony ho amin'ny efoda sy ho amin'ny saritratra, ary ny zava-manitra sy ny diloilo hatao fanazavana ho amin'ny diloilo fanosorana ary ho amin'ny didika azo manompofona. Ary ny zanak'Israely nitondra fanatitsitrapo ho an'i Jehovah, dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay nampirisihiny fony hitondra izay hanaovana ny zavatra rehetra nandidiany Jehovah ny Mosesy hatao. Bezalila sy Oholiaba nantsoina hanao ny asa sy hampianatra ireo mpanampy azy. Ary hoy Mosesy tamin'ny zanak'Israely, indro efa nitononin'i Jehovah anarana i Bezalila, zanak'i Uri, zanak'i Ora, avy amin'ny firenen'i Joda, ka efa nofenoy ny fanahin'Andriamanitra, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao zavatra samihafa, dia ny hamorin-tsaina hanao asa kanto sy ny hiasa volamena sy volafotsy ary varahina, ary ny hamboatra vato halatsaka tranotranony sy ny handrafitra hazo hanaovana izay asa kanto samihafa rehetra. Ary ny fahaizana mpianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tampony, dia izy sy Oliaba zanaka Isamaka avy amin'ny fireneny Dana. Ary efa nofeno ny fahendrena izy roa lahy hanaovany tao zavatra samihafa, dia ny any mpiasa tefy sy rafitra ary ny any mpanenina mahay tenina samihafa soratra, dia amin'ny manga sy volomparasy sy mena ary amin'ny rongony fotsy madinika ary ny any mpanenina, dia ny ho mpanao ny asa samihafa sy ho mpamorona asa kanto. Dia atreo indray ry mpiaino ajaina no enontsika anio Eksôdosy toko fahadimy amby telopolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.